바로 곱스 라디오 다비수 프레바. 주파선 스마일번 목이 삼업이트 트레시 추드메디 마이시에 샤바티 특별히 시스로이 딜 스라사자 위즈랩 가다체마 스로몽사 스트레스 마리엠 지오릴 가우츠바 제 딜리스 가다체미스 시나스 가가츠노트 Taupunda bit, Kairos General Assembly is mere mehable resolutions from it, Sakatos mere shetalizable projects, Putsnaba, Taap has a titan, Izulebit, Katat Kilabulipirabis, Upirobo, Taupuneba Seheba. Mimu Hilat, some documents, Segamohonrebas.
That's what Dimisar Mula Parakebis process, Shimirza, Shetahmebishias rules. Sakatos Helisupleba, Hazetis at the Samkratiosetis conflictabis, internationalizatias stilus.
Შეხებით რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ამჟამინდელ ვიზიტს მოსკოვში.
ვფიქრობ, რომ რუსეთში ნელ-ნელა იზრდება იმის გაგება, რომ საჭიროა სხვა მიდგომები, საჭიროა ეს კონფლიქტები რეალურად გადაიჭრას, საჭიროა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა რეალურად აღწერდეს და არა მარტო საუბრების დონეზე.
შემდეგ ისე აფხაზეთის თემას გავაგრძელებთ ზემო აფხაზეთში სკოლის ცხოვრების სამსახველი რეპორტაჟით.
თუ ლასტ დღეში ვარ, ყოველ გაზაფხული ყოველ მოდგომა. აი ახლა ახლა დაიწყება ომი, ახლა დაიწყება ომი და ახლა იყვნენ მშობლები, პატარების მშობლები, რომლებმაც სამიქს არ გამოუშვეს ბავშვები სკოლაში.
საქართველოს მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით კი გაგაცნობთ, რა თარხოებზეა საუბარი წინა საარჩევნო მონიტორინგის შედეგებში. და გადაცემის მეორე ნაწილში მეათე სტუდიაში მიგიძოთ. მიშინ არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. Gushin, Moskoshi დაიწყო რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის ორდღიანი ვიზიტი, რომელიც ითვალისწინებს შეხვედრებს რუსეთის მთავრობასა და სახელმწიფო სათათბიროში. Gushinwe, ჩვენ ტელეფონით დავკავშირდით თემურ იაკობაშვილს მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა მისი პირველი შეხვედრების შესახებ, მათ შორის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის თაობაზე. აი რა გითხრა ქართულმა მინისტრმა?
შეხვდი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელ წარმომადგენლებს. საუბრის თემა, რა თქმა უნდა, შეეხებოდა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს. მათ ჩვენ დავაცანეთ ჩვენი მოსაზრებები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ასევე არა მარტო მოსაზრებები მასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება, არამედ როგორ გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან და როგორ მიგვაჩნიათ ჩვენ რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმულებისათვის, რომ შევძლოთ კონფლიქტების არა მარტო პრინციპიდან გამოყვანა, არამედ მათი დარეგულირება. მე მეჩვენება, რომ რაღაც ერთიანი გადაწყვეტილება ჯეროჯერობით არ არსებობს, უბრალოდ ფაქტის სახეზეა, რომ ის მეთოდები და ის საშუალებები, რომელიც გამოიყენება დღეს კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში, არ ამართლებს და ვერ შეიძლება გაამართლოს ამან. ვფიქრობ, რომ რუსეთში ნელ-ნელა იზრდება იმის გაგება, რომ საჭიროა სხვა მიდგომები, საჭიროა ეს კონფლიქტები რეალურად გადაიჭრას, საჭიროა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა რეალურად აღწერდეს და არა მარტო საუბრების დონეზე, და ამისათვის რაღაც თქმა უნდა სხვა მეთოდოლოგია საჭირო და მე იმედი მაქვს, რომ ადრეც უკვე ჩვენ აი ამ ახალ მეთოდოლოგიაზე გადავალ.
განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში. მისივე თქმით, მოსკოვში შეხვედრების მეორე ნაწილი ითვალისწინებს შეხვედრებს რუსეთის საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან. Упро адре гарцелебული ინფორმაციით, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რუსეთ საქართველოს შორის დაძაბულ ურთიერთობაზე მსჯელობის გაგრძელებას რუსეთის ოფიციალურ პირებს საერთაშორისო კონფერენციაზეც თავაზობს. კონფერენციის ადგილად კი პირობითად მოსკოვს მოინიშნოს. მოგვითხრობს ნონა მჭადლიშვილი.
ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების მოგვარების თემაზე დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენციის სწორედ რუსეთის დედაქალაქში გამართვის ინიციატივა კონკრეტულ მიზანს ემსახურება. მოსკოვს უნდა მივცეთ შესაძლებლობა გამოვიდეს მშვიდობის მყოფელის როლში. აღნიშნავენ რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, სადაც არ გამორიცხავენ, რომ მოსკოვი თბილისის შეთავაზებას არ მიიღებს. აფხაზეთი არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი და ამისთვის რუსეთი წინააღმდეგობის გაწევას არ აპირებს. ეს განცხადება კი 16 მაისს ბრიუსელში რუსეთის ნატოს გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმა იური ბალუევსკიმ გააკეთა. მან მოუწოდა ნატოს შეწყვიტოს საქართველოს მილიტარიზაცია და ოფიციალური მოსკოვის სახელით გამოთქვა მზადყოფნა კონფლიქტის ზონებში რუსი სამშვიდობოების სხვა ქვეყნის სამშვიდობოებით გაძლიერების შესახებ.
Сегодня именно российские военнослужащие,
которые სწორედ რომ რუსი სამხედროები ინარჩუნებენ მშვიდობას 1994 წლიდან საქართველოში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ხასუსომ საქართველოში აფხაზეთის ტერიტორიაზე. სწორედ მათ განიცადეს დანაკარგები და არავინმე მსხვა. თუ იტყვიან რომ გავაძლიეროთ რუსეთის მშვიდობის მყოფელები, მშვიდობის მყოფელებით მაგალითად დანიიდან, შვედეთიდან, ნორვეგიიდან როგორც გენებოთ, თუ საქართველოს და აფხაზეთის შეთანხმებიან ამაზე, რუსეთი წინააღმდეგი არ იქნება.
განაცხადა რუსეთის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმა იური ბალუევსკიმ, რომელმაც ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ისიც, რომ ნატოს გენერალურ მდივანთან პირისპირ შეხვედრაზე მიაღწია შეთანხმებას ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის გამწვავების გამო რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლის შემცირებისა და თბილისსა და მოსკოვს შორის სოხუმთან ურთიერთობის მოსაგვარებლად კომპრომისის გამოძებნის აუცილებლობის შესახებ. საერთაშორისო ზეწოლის ერთ-ერთ კომპონენტად მოსკოვით 15 მაისს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ ხმათა უმრავლესობით მიღებული რეზოლუციის პროექტსაც განიხილავს. მართალია არც რეზოლუციაში, რომელიც აფხაზეთიდან ადგილნაცვალ პირთა და ლტოლვილთა მდგომარეობას შეეხება და არც ამ რეზოლუციის განხილვის პროცესში რუსეთი უშუალოდ არტყმის ობიექტი არ გამხდარა, მაგრამ შეფასებები მაინც რადიკალურად უარყოფითია. კონტრპროდუქტიული, დესტრუქციული, პროპაგანდისტული. ესაა შეფასების რამდენიმე ასპექტი. მაგრამ ერთ-ერთი ეკუთვნის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, რომელმაც საქართველოს ხელისუფლება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების ინტერნაციონალიზაციაში დაადანაშაულა.
свои собственные обязательства.
Насвад имиса, რომ მოლაპარაკებების პროცესში მიღწეული შეთანხმებები შეასრულოს, საქართველოს ხელისუფლება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების ინტერნაციონალიზაციას ცდილობს. ჩემი აზრით ეს მცდელობა იმაზე მიუთითებს, რომ თბილისი არ არის დაინტერესებული ბალანსის დაცვით, მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით და პატარა ხალხების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხალხების პატივისცემით მოაგვაროს კონფლიქტები.
Малых народов Абхазии и Южной Осетии.
გაეროს გენერალური ასამბლეის 15 მაისის რეზოლუცია აფხაზეთიდან ადგილნაცვალ პირთა და ლტოლვილთა მდგომარეობის შესახებ მხარეებს მოუწოდებს სასწრაფოდ შემუშავდეს დევნილების აფხაზეთში დაბრუნების გრაფიკი. რეზოლუციის თანახმად აფხაზეთის არაღიარებულ რესპუბლიკაში უნდა აღდგეს მოსახლეობის ის ეთნიკური შემადგენლობა, რაც 1992 წლამდე, ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყებამდე იყო. რეზოლუციაში ხაზგასმულია ასევე აფხაზეთიდან დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკუთრების დაცვის აუცილებლობა. გაეროში საქართველოს ელჩი ირაკლი ალასანი მიიჩნევს, რომ დოკუმენტი თანაბრად ასახავს აფხაზეთიდან დევნილი ყველა ეროვნების ადამიანის, მათ შორის აფხაზების უფლებებსაც.
ბიბინა ბიჯია კონფლიქტი სწორად დარეგულირებისაკენ გადაწყვეტილი, მაგრამ მე ასევე შემიძლია გითხრა ძალიან გულწრფელად, რომ ეს არის დოკუმენტები, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას ყარაც ვიდგეთ საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე. მაგრამ რეალურად საქმის ინიციატივა ეს არის ქართველების და აფხაზების დიალოგში. თავი აი ეს არის, თუ გინდა რომ რეალურად გადაწყვეტს აკეთებს.
უთხრა ირაკლი ალასანიამ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით კი გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ რეზოლუციის მიღება წარმოადგენს ქართული დიპლომატიის კიდევ ერთ თვალსაჩინო წარმატებას, რომელშიც დიდი წვლილი სწორედ საქართველოს მეგობარ ქვეყნებს მიუძღვით. ნონა ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
აფხაზეთის თემას ვაქცელებთ. მიუხედავად მუდმივი საფრთხეებისა, ზემო აფხაზეთში მცხოვრები ცირე რიცხოვანი ქართული მოსახლეობა ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობს. ფუნქციონირებს ყველა სახელმწიფო დაწესებულება, საავადმყოფო, ბანკი, სკოლები. გუშინ 15 მაისს ხახმრალობა იყო სოფელ აჟარის საშუალო სკოლაში, რომელიც საქართველოს განათლების მინისტრმა გია ნოდიამ მოინახულა. შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძეც დაესწრო, რის შემდეგაც ის წუხელ გვიან დაბრუნდა ზემო აფხაზეთიდან თბილისში. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ზემო აფხაზეთის მკვიდრი ეთერ ვიბლიანი ქართული ენასა და ლიტერატურას 20 წელზე მეტი ასწავლის აჟარის საშუალო სკოლაში. ბევრი მისი კოლეგის მსგავსად ქალბატონ ეთერს სახლიდან სკოლამდე ყოველდღურად 5 კილომეტრის ფეხით გავლა უწევს, მაგრამ სასწავლო კლასში შესული დაღლილობას უკვე ვეღარ გზნობს. მას უყვარს საკუთარი საქმე და მოსწავლეები, რომელთა უმრავლესობა ან მისი ნათესავი, ან ახლო მეზობლის შვილი. ეთერ ვიბლიანი ამბობს, რომ ბოლო წლებში ზემო აფხაზეთში სიტუაცია მკვეთრად დაიწყო გაუმჯობესება და ხეობიდან გასულმა მოსახლეობამაც მამაპაპისეული ფუძისაკენ დაბრუნება დაიწყო.
ძალიან ბევრი ოჯახი დაბრუნდა, ძალიან ბევრი ოჯახი და ამიტომ ახლა მშობადობა იზრდება და ახლა დაწყებითებში უკვე არა უშავს 15, 16, 13, 8 ბავშვი და მოსახლეობა კარგად დასაქმდა.
თუმცა მისი კოლეგების მსგავსად ეთერ ვიბლიანმა განათლების მინისტრს რამდენიმე პრობლემის მოგვარება სთხოვა. მისი თქმით, იმ ინვესტიციების ფონზე, რაც საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და აფხაზეთის მთავრობამ ზემო აფხაზეთის სკოლების რეაბილიტაციაში ჩადო, დარჩენი პრობლემების მოგვარება არც თუ ისე ეძნელია. ზემო აფხაზეთის აჟარის სკოლაში 100 მეტი ბავშვი სწავლობს. ამაზე ორჯერ ნაკლებია ჩხალთის სკოლაში, რომელიც აფხაზეთის მთავრობის ბიუჯეტით ასევე გარემონტდა შარშან. თუმცა უგზოობის გამო ერთპაშად ვერ მოხერხდა სკოლების აუცილებელი ავეჯით მომარაგება. პრობლემად რჩება ცენტრალური გათბობა და სახელმძღვანელოების მიწოდება. პედაგოგები აჟარაში ასევე ფიქრობენ, რომ არასწორი იყო ზოგიერთი საბუნებისმეტყველო საგნის გაერთიანება, რასაც განათლების მინისტრ გიანოდიას ასევე მოუწია განმარტების გაკეთება. საქართველოს განათლების მინისტრი გიანოდი ასევე დაჰპირდა ზემო აფხაზეთში მცხოვრებ მასწავლებლებს, რომ წლის ბოლომდე მოხდება სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი სასკოლო ინვენტარით და ცენტრალიზებულად მოხდება სახელმძღვანელოების მიწოდებაც. განათლების სამინისტრო ასევე აპირებს გადახედოს სახელფასო პოლიტიკას. ამჟამად, როგორც აღმოჩნდა, გაუქმებულია მაღალმთიან რეგიონებში მომუშავე პედაგოგებისათვის ადრე დადგენილი სახელფასო დანამატები. თანაც სახელმწიფოსათვის ეს არც თუ ისე დიდი თანხაა, რადგან ფრონტისპირა ზემო აფხაზეთში სულ 70 პედაგოგი მუშაობს რთულ კლიმატურ და ფსიქოლოგიურ ვითარებაში. იმის შესახებ, თუ რა საფრთხეები დგას ზემო აფხაზეთის მოსახლეობის წინაშე და თუ როგორ არის უზრუნველყოფილი თავდაცვა ზემო აფხაზეთში, ამის შესახებ ჩვენ კვირის სამხედრო პროგრამაში ვისაუბრებთ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. საყოველთაო სამხედრო გაწვევა საქართველოში მალე გაუქმდება.
და მოაბრუნე ხალხი იქიდან, შეგვებულიან ერთი ფსაცი კაცი.
არმია პროფესიულ რელსებზე გადადის.
იციან რომ მიდივარ და დამილოცავენ გზას.
შეარაღებული ძალების თავარსამდალი აღშფოთებულია.
აქამდე ჯარში უშევდნენ მარტო უპატრონებს.
სახურობენ თუ არა ელიტური ოჯახების შვილები თანამედროვე ქართულ ჯარში? უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
განაგზობთ დილის გადაცემას, მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უზერთი მაისის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვეყნებს წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგებს. მათ დიდ ნაწილში ძირითადად ასახულია ამომრჩევლების დაშინების თუ მოსყიდვის მცდელობის ერთეული შემთხვევები. ასევე მონიტორინგის შედეგების მნიშვნელოვანი ნაწილი მედიის საქმიანობას ეთმობა. უფრო მეტს იმის შესახებ, როგორ აფასებენ ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები უზერთი მაისის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდს, ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 31 არასამთავრობო ორგანიზაცია არეგისტრირებული, რომელიც 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდება. ნაწილი უკვე ახორციელებს წინასაარჩევნო პროცესის მონიტორინგს. მათ შორისაა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო. ამ ორგანიზაციის ლიდერის თამარ ქაროსანიძის განცხადებით, ბოლო დროს ამორჩევლებზე ზეწოლის ფაქტებმა სულ უფრო იმატა.
ძირითადად ესახება სკოლებში მასწავლებლებზე ზეწოლის მოხდენას დირექტორების მხრიდან და გარდა ამისა დირექტორებზე ზეწოლის მოხდენას განათლების რესურს ცენტრების მხრიდან, რომ ერთი შეაგროვონ მასწავლებლების სია, რომლებიც ოპოზიციურად არიან განწყობილები და მეორე მოთხოვნა პირდაპირ მასწავლებლების მიმართ, რომ მათ ხარი უნდა დაუჭირონ მართვა პარტიას და მართველი პარტიის მაჟორიტარ კანდიდატებს.
თითქმის იგივე დარღვევებზეა საუბარი ეუთოს არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის მიერ 15 მაისს გამოქვეყნებულ მეორე შუალედურ მხსენებაში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ამ ურჩეველთა დაშინების თაობაზე ბევრი განცხადება კეთდება, მათგან რამდენიმე ეუთოს მისიამ მართლაც დადასტურა, მაგალითად მასწავლებელი კახეთში, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ მხარი რესპუბლიკურ პარტიას დაუჭირა, გააფრთხილა სკოლის დირექტორმა, რომ მას სამსახურიდან გაათავისუფლებდნენ, თუ ის ნაციონალურ მოძრაობაში არ დაბრუნდებოდა. ეუთოს მხსენებაში ასევე საუბარია სახელმწიფო რესურსების და სხვადასხვა სამთავრობო ღონისძიებების მართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიის სასარგებლო გამოყენების შესახებ. ამავე სახის დარღვევებზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩხეიძეც.
საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, მაგალითად, გუბერნატორების მხრიდან, რომლებიც პოლიტიკური თანამდებობები არიან, ქართულ არჩევნებზე შედარებით უფრო მათი მონაწილეობა იყო განსხვავებული და სუსტი, ანუ სიმბოლოდ ახდენ კანდიდატს. ეხლა მიმდინარე არჩევნების წინ აქტიურად მონაწილეობდნენ იმ პერიოდში, როდესაც ისინი უშუალოდ წარადგენდნენ კანდიდატებს და უშუალოდ აქტიურად მონაწილეობდნენ კამპანიაში. ჩვენ ისევე სერიოზული პრობლემა დავინახეთ ამ მიმდინარე არჩევნების დროს მატერიალურ განსხვავებულობის დარეგება მოსახლეობაში.
გიორგი ჩხეიძე დასძენს, რომ ამგვარ დარღვევებზე სასამართლოსაც მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. სწორედ ეს აღნიშნული ეუთოს საანგარიშო მოხსენებაშიც. ციტატა: სასამართლოებმა სათანადოდ არ განიხილეს საჩივრები და პრეტენზიები, კერძოდ ისინი, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის და საჯარო მოხელეების წინააღმდეგ იყო გაკეთებული. ციტატის დასასრული: ეუთოს მიერ შუალედურ ანგარიში ის დარღვევებიც აღნიშნული, რომელიც თან ახლავს ოპოზიციური ძალების წინასაარჩევნო კამპანიას. კერძოდ კი ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის კამპანია ძალიან ნეგატიური ტონით მიმდინარეობს, სადაც საარჩევნო პროცესის სამართლიანობისადმი უნდობლობა ცხადდება. რაც შეეხება მედიას, ძირითადად ტელევიზიას, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ყველაზე მეტად ბალანსის დაცვას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახერხებს. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ლიდერის თამარ ქაროსანიძის კომენტარი.
ტელევიზიებში უკეთესი მდგომარეობა ის, ვიდრე იყო წინა არჩევნების დროს, განსაკუთრებით საზოგადოებრივ ტელევიზიაში უფრო ობიექტურად მიმდინარეობს გაშუქება და თანაბრად ნაწილდება მეტნაკლება დრო მართალ პარტიას და რამდენიმე უფრო გამოკვეთილ ოპოზიციურ პარტიებზე, მაგრამ სიტუაცია უფრო ცუდი არის სხვა ტელევიზიებში, განსაკუთრებით ალანიაზე, სადაც ძალიან პოზიტიურად შუქდება უფრო მართალი პარტია და შედარებით ნაკლები დრო ეთმება სხვა პარტიებს. შემდეგ ასევე შედარებით ნაკლებად კარგი მდგომარეობა არის რუსთავიორზე და მზეზე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ობიექტურობის ხარისხის ზრდაზეა ლაპარაკი ეუთოს მეორე შუალედურ მოხსენებაშიც. ანგარიშის თანახმად, მთლიანი საარჩევნო კამპანია რუსეთთან არსებულმა დაძაბულობამ დაჩრდილა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კახამჭედლიძის ამ მასალასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ თამარ ქაროსანიძე, ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა ხელმძღვანელი, რომლის შეფასებაც ახლახანს მოისმინეთ, მიმდინარე კვირაში წერს თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
4 საათისთვის ცოტა მომჯობინდი. ტაქსი გამოვიძახეთ და მთელი ოჯახი ხმის მისაცემად წავედით.
მედიაშიც დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც შეიცვლება. წარმოუდგენელი არსებული ვითარება დიდხანს გაგრძელდეს.
ამ ახალი თანამდებობით შინაგანი შფოთი გამიჩნდა. მანამდე ალაგ-ალაგ და საჭიროების და სიტუაციის გამო შფოთავდი. ახლა კი ქრონიკულ შფოთში გადავედი.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ცნობა ევროკავშირ რუსეთის ურთიერთობის შესახებ, რომ ლიტვა თანახმაა ვეტო მოხსნას რუსეთთან პარტნიორობის ახალი ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკების დაწყებას. ამ შინაარსის განცხადება ლიტვის, პოლონეთის, შვეციის და სლოვენიის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებმა გააკეთეს 11 მაის ვილნიუსში. მომდევნო დღეს ოთხივე მინისტრი თბილისს ესტუმრა საქართველოს ლიდერებთან შესახვედრად და იმის ასახსნელადაც, თუ რატომ იყო მიზანშეწონილი ლიტვის მიერ ვეტოზე უარის თქმა. მაგრამ ახლა ბრიუსელიდან ჩვენი კორესპონდენტი უწყება, რომ ლიტვამ ისევ შეცვალა გადაწყვეტილება, არ ამბობს უარს ვეტოზე. თუ რატომ? ამის გასარკვევად ბრიუსელ კორესპონდენტ ახტოლობიაკას დაურეკეთ, მაგრამ ჯერ 12 მაისს დაუბრუნდეთ. იმ დღეს თბილისში ვიზიტის დროს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი პეტრას ვაიტიეკუნასი განმარტავდა, რომ ვეტო მოიხსნა, რადგან ევროკავშირის წევრები შეთანხმდნენ შეიტანონ ლიტვის შეშფოთების გამოწვევის საკითხები, მათ შორის საქართველოს სეპარატისტული კონფლიქტები რუსეთთან მოლაპარაკებების დღის წესრიგში. მანამდე ვეტოს მოხსნის მიზეზებზე საუბრის დროს ლიტველი მინისტრი აქებდა ერთულოვნებას ევროკავშირის წევრებს შორის.
დღეს უნდა ვაღიარო, რომ ევროპა ერთიანია. ევროპა ერთიანია უშიშროების, იუსტიციისა და საერთაშორისო სამართლის სფეროებში.
პრინციპში ანგარიშს გაწეული იქნა ლიტვის მოთხოვნების უმრავლესობა. ლიტვის ყველა ინტერესი გათვალისწინებული იქნა წერილობითი ფორმით.
მაგრამ ირკვევა, რომ 12 მაისს, სწორედ იმ დღეს, როცა ლიტველი მინისტრი თბილისში იყო ჩასული, ვილნიუსმა ისევ დაბლოკა რუსეთთან პარტნიორობის ახალ ხელშეკრულებაზე ევროკავშირის მოლაპარაკების დაწყება. ეს მოხდა ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩების შეხვედრაზე.
ორშაბათს ლიტვამ ისევ განაცხადა, რომ ვერ დაყაბულდება კომპრომისს დაუყოვნებლივ, რომ თავდაპირველად ეს საკითხი უნდა გაიტანოს პარლამენტში და მიიღოს პარლამენტის მხარდაჭერა კომპრომისისადმი, ვიდრე ვეტოს მოხსნის ევროკავშირ რუსეთის მოლაპარაკების დაწყებას.
გვაუწყა ბრიუსელიდან ჩვენმა კორესპონდენტმა ახტოლობიაკაცმა. მისივე თქმით, ბრიუსელში იმედოვნებენ, რომ მოლაპარაკების დაწყებაზე ერთულოვნება მიღწეული იქნება 26 მაისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველთვიურ შეხვედრაზე. შესაბამისად იმედოვნებენ, რომ ლიტვის პარლამენტი მანამდე იმშელებს ვეტო საკითხზე. მაგრამ ეს ევროკავშირის ლიდერების იმედია, დანამდვილებით კი არაფერია ცნობილი. ლიტვამ შესაძლოა არ თქვას უარი ვეტოზე. რატომ?
ვილნიუსის ზუსტ მოტივებზე ლაპარაკი შორიდან ძნელია, მაგრამ აშკარაა შიდა პოლიტიკური მოტივი, როგორც ბალტიისპირეთის სამივე რესპუბლიკაში, პოლონეთსა და დანარჩენ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, სადაც რუსეთისადმი კრიტიკული დამოკიდებულებაა გავრცელებული. და ლიტვის მთავრობისთვის შესაძლოა იოლი არ იყოს უკან დახევა ასეთ ვითარებაში. მე ვფიქრობ, ლიტვა ბოლო ხანებში აქტიურ საგარეო პოლიტიკას ეწევა რუსეთთან და მეზობელ ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებით. და ლიტვამ შესაძლოა ჩათვალა, რომ ამ საკითხში მტკიცე პოზიცია უნდა გამოეჩინა. გამოეთქვა თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება და შეშფოთება საქართველოში სიტუაციის დაძაბვის გამო.
ასე განმარტავს ჩვენი კორესპონდენტი ახტოლობია კასი ლიტვის შესაძლო მოტივებს რუსეთთან მიმართებით გადაწყვეტილების მიღებისას. ეს გადაწყვეტილება ჯერჯერობით მაინც უარი არ თქვას ვეტოზე, რომლითაც ვილნიუსი აპრკოლებს რუსეთთან პარტნიორობის ახალ ხელშეკრულებაზე ევროკავშირის მოლაპარაკების დაწყებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუ წინა სიუჟეტში ევროკავშირზე ვილაპარაკეთ, ახლა საუბარი ცენტრალური აზიის კავშირს შეეხება. უფრო სწორედ, ასეთი კავშირის შექმნის იდეას. ყაზახეთი ცდილობს ცენტრალურ აზიაში ლიდერის როლი იკისროს. ამის კიდევ ერთი დასტური იყო მიმდინარე კვირაში ტაჯიკეთის პრეზიდენტ ემომალი რაჰმონის ვიზიტი ასტანაში. ვიზიტის მიზანი იყო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესება, მათ შორის ტაჯიკეთისთვის ეკონომიკური დახმარების აღმოჩენა. ამის საპასუხოდ რაჰმონმა განაცხადა, რომ დუშანბემ შესაძლოა მხარი დაუჭიროს ცენტრალური აზიის კავშირის შექმნას, რასაც ასე ცდილობს ყაზახეთი. მოგვითხრობს ბიძინა რამიშვილი.
შეთანხმებები, რომლებსაც ხელი მოეწერა ასტანაში გამართულ შეხვედრაზე, შესაძლოა გაგებულ იქნეს როგორც რეგიონში რუსეთისა და უზბეკეთის გავლენის წინააღმდეგ მიმართული სიგნალი. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყაზახეთი განუხრელად იზრდება და იქცევა რეგიონულ ძალად. ნავთობის მრეწველობიდან მიღებული მოგება ქვეყანას საშუალებას აძლევს სერიოზული ინვესტიციები გააკეთოს არამხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროპისა და აზიის სხვა ქვეყნებშიც, მათ შორის საქართველოში. სიმდიდრეს პრესტიჟიც მოაქვს. 2010 წელს ყაზახეთი ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე გახდება. ამდენად გასაკვირი არ არის, რომ ღარიბი ტაჯიკეთის პრეზიდენტი მდიდარ მეზობელთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას ცდილობდეს მისგან დახმარების მისაღებად. სწორედ ეს იყო მთავარი მესიჯი, რომელიც მიიღო რაჰმონოვმა ასტანაში. ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი მზადაა დაეხმაროს მას.
დღეს შევთანხმდით ყაზახეთ-ტაჯიკეთის საინვესტიციო ფონდის სწრაფად ამოქმედებაზე. ყაზახეთის მხარე $100 მილიონს ჩადებს ფონდში, რომელიც რეალიზაციას გაუკეთებს პროექტებს ტაჯიკეთის ტერიტორიაზე და ერთობლივ პროექტებს.
მაგრამ თავარი, რაც ამ შეხვედრაზე გაისმა, იყო ის, რომ ნაზარბაევს სტრატეგიული ამბიციები აქვს ცენტრალური აზიის აღმოსავლეთ ნაწილში. შეხვედრაზე საუბარი იყო ტაჯიკეთის ჰიდროელექტრორესურსების დათვისებაზე. უზბეკეთი, ისევე როგორც აღმოსავლელ მეზობლებს ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთს, ყაზახეთსაც ამარაგებს გაზით. ოღონდ ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის ენერგიით მომარაგებაში უზბეკეთს პრაქტიკულად მონოპოლია უპყრია ხელთ. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ის არ არის დაინტერესებული იმით, რომ ამ ქვეყნებმა თავიანთი უზარმაზარი ჰიდროელექტრორესურსების განვითარება შეძლონ. ნაზარბაევმა კი წამოაყენა ელექტრომომარაგების ხაზის გეგმა, რომელიც გვერდს აუვლიდა ვაკეზე მდებარე უზბეკეთს და რელიეფურად ბევრად უფრო რთულ პამირისა და ტიან-შანის მთებზე გავლით მიაღწევდა ყაზახეთამდე. ამ თემაზე ნაზარბაევმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. Rogunis hidroelektrosadguris asashenebulat gasuli tslis bolomde rusetis kompaniya Rusals khonda kontraktit minichebuli upleba, magram tajiketis khelisuplebastan mokhtari utankhmoebis gamo mas es upleba chamoertva. Akhla qazakhetis investitsiebis shetslis rusetisas. Qazakheti hidroelektroenergiis ganvitarebistvis investitsiebs gegmavs Qirgizetsits, sadats jer kidev tsotakhnis tsin rusetis kompaniebis khelshi iqo sadaveebi. Qazakhetshi vizitisas Rahmonovma Nazarbayevisgan sursatis momaragebis sferoshi dakhmarebis dapirebats miigo. Tsels Tajiketis soflis meorneoba sagdznoblad dazaralda mkatsri zamtris pirobebshi. Male amas daemateba mosalodneli tsqaldidobebi, mas mererats mtebshi tovli dadneba. Nazarbayevma efekturi nabijit moigo tavisi mezoblis guli. Soplioshi sasursato krizisis gamo Qazakhetshi sektembrambde agdzalulia khorblis eksporti. Magram Nazarbayevma ganatskhada rom Tajikets gamonaklisis sakhit ekneba Qazakhetidan khorblis importis upleba. Martalia sakme ise gamoiqureba rom Rahmonovma zalze bevrs miaghtsia Astanashi molaparagebebit, magram Nazarbayevi upro kmaqopili chanda. Qazakhetis damoukidebobis pirveli tsdebidan moqolebuli is otsnebobs egret zodebul Evraziul sartqelze, raime sakhis regionul alianssze an kavshirze. Ცენტრალური აზიის ქვეყნებმა სხვადასხვა დონეზე სცადეს ასეთი ალიანსი შექმნა, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ. ახლა ნაზარბაევს ხელახლა ეძლევა თავისი ოცნების განხორციელების შანსი. ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთისთვის დახმარების გაწევით და მათი დაახლოებით ყაზახეთს შესაძლებლობა ეძლევა გაიმყაროს რეგიონში ლიდერის როლი.
ბიძინა რამიშულმა ისაუბრა ყაზახეთის ძალისხმევაზე, გახდეს ცენტრალური აზიის ლიდერი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განვახსოვთ გადაცემას და მის მეორე ნაწილს დღეს ტრადიციისამებრ ოკროო პროგრამა მეათე სტუდიას დაუთმობთ. ჯერ ისე მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების თემას დაუბრუნდებით.
დღეს ჩვენ გვჭირდება ინფორმირებული ამომრჩეველი. ისე როგორც ინფორმირებული დეპუტატობის კანდიდატი, ინფორმირებული თავისი როლის, თავისი ფუნქციის, იმ ინსტიტუტის ფუნქციის, როლის, საქმიანობის, სადაც მიდის.
მე მოიხილავ საქართველოს მოქმედი შრომის კოდექსის მწვავე კრიტიკის მიზეზებს.
ადამიანი შეიძლება დაითხოვონ კანისფერის, ეროვნულობის, პოლიტიკური კუთვნილების, პროფესიული კუთვნილების, ფერმძიმობის გამო შეიძლება დაითხოვონ.
გამოახმაურებით ოჯახის საერთაშორისო დღეს, რომელიც ხუთშაბათს აღინიშნა. და ბოლოს მოისმენთ საუბარს ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტთან. ანის კინოფესტივალზე გიორგი ქვახარიასთან.
ჯერჯერობით სულ ხუთი საკონკურსო ფილმი იყო ნაჩვენები და კრიტიკოსებიც აღიარებენ და გამიხარდა, რომ ჩემი აზრით ემთხვევა საუკეთესო სურათი არის ისრაელელი რეჟისორის არა ფოლმანის ფილმი ვალსი ბაშირთან.
ამ ფილმზე გადაცემის ბოლოს უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მომავალ კვირაში საქართველოს მოქალაქეები ახალ ამჯერად 150 წევრიან პარლამენტს აირჩევენ. მისი კონკრეტული შემადგენლობის შერჩევით ქვეყნის მოსახლეობა უშუალოდ განსაზღვრავს პარლამენტის და შესაბამისად სახელმწიფო პოლიტიკის კურსს. რამდენად გათვითცნობიერებულია ეს მისია საქართველოში და პოლიტიკური კულტურის რა დონე ვლინდება საარჩევნო პროცესში? ინო როდონაიას რეპორტერს მოუსმინეთ.
დრამატული წრე არ არის აქ და ეს რა ქვია ჭრაკერვის კურსები. აქ არის კანონ პროექტების განხილვა. ჭრაკერვის კურსებზე რომ იყოთ აქ, მაშინ სხვა საკითხი არის. ყველა უნდა იყოს მზად, რომ აქ მუშაობ და ეს მინდა ყველამ გაიგოს, რომ პარლამენტის ხდომა არ არის სამოყვარეულო ფეხბურთი.
პარლამენტის ვიცესპიკერ მიხელ მაჭავარიანის მსგავსი შენიშნები მის კოლეგებს არც თუ იშვიათად მოუსმენიათ. რა არ არის პარლამენტი, ამის შესახებ საუბარი საქართველოში უწევთ ხელისუფლების იმ შტოში, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებში სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავს. კონსტიტუციით პარლამენტი მათ ეს ფუნქცია აქვს საქართველოში, რომელიც ამჟამად სახელმწიფო პოლიტიკის გამსაზრდელ და ახალი შემოადგენლობის ასარჩევად ემზადება. ვითარებას, რომელიც ამხრივ არსებობს, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნიკო მელიქაძე წარმოუდგენელს უწოდებს.
რაც ჩვენი საპარლამენტო არჩევნების პროცესში ხდება, ეს რომ ითარგმნოს და მსოფლიოში გავიდეს, რას ამბობენ ისინი, ვინც პარლამენტში შესვლას აპირებენ, რას თავაზობენ ხალხს, როგორია მათი მიდგომები, როგორია ხედვა, რა ელანდებათ საპარლამენტო საქმეთ და თავის საქმიანობად პარლამენტში. ეს ყველაფერი, ნუ, შემაწუწუნებელია.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ უდიდეს ნაწილს იმ ადამიანებისა, რომლებსაც დეპუტატობას ურთ, პარლამენტზე როგორც ინსტიტუტზე წარმოდგენა პრაქტიკულად არ აქვთ.
საინტერესო სცენას უყურებდი. ერთ-ერთი პარტიის დეპუტატობის კანდიდატი გამოდის და ამბობს, რომ მეო გამოცდილება მაქვს, სადღაც იქ მუშაობ და ამის გამო რეგულარული ურთიერთობა აქვს ნაძალადევის რაიონის მოსახლეობასთან და ძალიან კარგად ვიცი ის პრობლემები, ვის სახურავში ვის გაზდის წყალი და ვის წყალი საერთოდ კონკანში არ მოდის. ანუ ნაძალადევის პრობლემების სპეციალისტი ვარ. და მე რომ მოვალ პარლამენტში ხელისუფლებაში, მე ამ პრობლემას მოვლი. ეს ტიპიურია და იმიტომ ვამბობ. ამ კაცს წარმოდგენა არ აქვს სად მიდის სამუშაოდ. რომ ის სადაც მიდის, ანუ პარლამენტში, იქ არც ერთი სოციალური პრობლემა არ წყდება. იმისთვის ადგილობრივი ხელისუფლებაა და საკრებულოები აქვს იმას. აი ამ კაცს თურმე არ გაურჩევია ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულო ქვეყნის პარლამენტისაგან.
ექსპერტის განმარტებით, სახელმწიფოში, სადაც ხელისუფლების ყველა შტოს საკუთარი ფუნქცია აქვს და ეფექტი სწორედ ამგვარ განაწილებას მოაქვს, პარლამენტი უნდა ქმნიდეს სისტემას, რომელიც პრობლემას დეპუტატის ჩარევის გარეშე მოაგვარებს. ამგვარი სისტემის აგება კი მხოლოდ სახელმწიფო პოლიტიკის შექმნის პროფესიონალებს შეუძლიათ. საქართველოსგან განვითარებულ სახელმწიფოებს ისიც გამოარჩევს, რომ იქ პარლამენტების წევრებად მხოლოდ საკუთარი საქმის პროფესიონალიზმის ნიშნით ცნობილ სპორტსმენს, მსახიობს, მუსიკოს ან არქეოლოგს არავინ მიიწვევს.
არქეოლოგს იმ ინჟინერსაც და იმ გამომცემლს აქვს ფუნქცია, ეს არის მთავარი, მაგრამ არა ის, რასაც ის ჩემულობს. უნდა დაინახოს სად არის მისი ადგილი. დღეს ჩვენ გვჭირდება ინფორმირებული ამომრჩეველი, ისე როგორც ინფორმირებული დეპუტატობის კანონი, ინფორმირებული თავისი როლის, თავისი ფუნქციის, იმ ინსტიტუტის ფუნქციის, როლის, საქმიანობის, სადაც მიდის. აი ეს არის საჭირო. მაშინ არ გაბედავდა ის, მე რომ არქეოლოგ ხო, გლანდების ოპერაცია გამიკეთე რა, გამსახდება? თუ გლანდების ოპერაცია რთულია და სახელმწიფოს მოწყობა მარტივი. სახელმწიფო მოწყობა საყველასო საქმეა, ანუ ზოგადი განათლება. შეიძლება ბწყინვალე არქეოლოგია, მე არ ვიცი. კი ბატონო, ბწყინვალე არქეოლოგია, არაჩვეულებრივი გამომცემელი. Ну, გადასარევი ელექტროინჟინერი. ძალიან კარგი. მე აქედან რა?
სახელმწიფოს მართვის ყველა მონაწილეს საკუთარი ფუნქცია გააზრებული უნდა ჰქონდეს. ამხრივ ნიკო მელიქაძე განსაკუთრებულად საზოგადოების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. კონკრეტულად საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში საზოგადოება სჭირდება თუნდაც მინიმალური ცოდნა იმის თაობაზე, თუ რა ადგილი აქვს პარლამენტ სახელისუფლებო სისტემაში და რამდენად აკმაყოფილებს კანდიდატი მომავალი საქმიანობისთვის აუცილებელ პროფესიულ მოთხოვნებს. და კიდევ საარჩევნო პროგრამა, რომლის გარეშეც არჩევნებში მონაწილეობის პრეტენზია არ უნდა არსებობდეს.
ვინც ჩემულობს პარლამენტში ადგილს, ყველა იმას დაწერილი პროგრამა არ გააჩნია. ამიტომ უბრალოდ იმან ვერ უნდა გაბედოს წესით პრეტენზიის გამოცხადება. საზოგადოებამ, კულტურამ იმ მდგომარეობას უნდა მიაღწიოს, როცა ვერავინ დღეს ვერ გაბედავს, სადღაც ბაზრის მოედანზე გამოვიდეს და ხმამაღლა ამტკიცოს, რომ 2x2 არის 18. დაწერილი პროგრამის გარეშე პოლიტიკა არ არსებობს. ამას თავისი სტრუქტურა აქვს, თავისი ფორმა აქვს, თავისი არგუმენტაციის წესი, რომელიც საშუალებას იძლევა გაიგო, რას ამბობ, ამოიკითხო და გაშიფო ის, რასაც არ ამბობ, რაც აუცილებელი თანხლებია პოლიტიკაში.
ნიკო მელიქაძე მიიჩნევს, რომ თუ საზოგადოებას დემოკრატიულ და განვითარებულ სახელმწიფოში ცხოვრებას ურს, ჩვეული არგუმენტები მომწონს, ვენდობი, კარგი ქართველი ან ჩემი მოყარეა, არჩევნებისას არგუმენტად აღარ გამოდგება. ამ ვითარებაში არჩევანისთვის მოსახლეობას უნდა ეხმარებოდნენ პოლიტიკური პარტიები, დამოუკიდებელი ექსპერტები და მასმედია, რომლებიც სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელის შეფასებით ამ ფუნქციას სრულფასოვნად და მიუკერძოებლად ჯერჯერობით ვერ ასრულებენ. Нина Родонайя, Радио Тависуплева, Тбилиси.
Европис социалури картия, საქართველოს პარლამენტის მიერ 2005 წელს არის რატიფიცირებული. საქართველო მიუერთდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 16 კონვენციასაც. ნაკისრი აქვს ამ კონვენციებით გათვალისწინებული ნორმების დაცვა, რაც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მაგრამ სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების შესახებ ევროკავშირის ახახან გამოქვეყნებული შუალედური ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს შრომის კოდექსი არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. საქართველოში მოქმედი შრომის კანონმდებლობის მისამართით ყოველი მხრიდან ისმის უარყოფითი შეფასებები, რას უწუნებენ რეალურად საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადგილობრივი ექსპერტები ამ კანონმდებლობას, რა პრობლემებია შრომითი უფლებების დაცვის სფეროში და რას უქადის მომავალში ეს საქართველოს. ამის გარკვევას მარინა ვაშაყმაძე შეეცადა.
საქართველოში გამოკითხულთა უმრავლესობა ქვეყნის ყველაზე მწვავე პრობლემად უმუშევრობას მიიჩნევს. ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ერთ-ერთი კვლევის ანგარიში. ამას ნებისმიერი გამვლელი ციტყვის. ამიტომ მათ, ვისაც გაუმართლა და მუშაობს, დღეს აზრათაც არ მოსდის კიდევ იმაზე დაფიქრება, რამდენად დაცულია მისი შრომის უფლება. მაგრამ ეს მანამ, სანამ მოულოდნელად პრობლემების წინაშე არ დადგება. ამას წინათ ინტერნეტ ფორუმში, სადაც მრავლად შეხვდებით ამგვარი პრობლემებით შეწუხებული ადამიანების ჩანაწერებს, ერთ-ერთი ვიზიტორი ჩიოდა. მოქმედება ხდება საქართველოში, ერთ დიდ ფირმაში, სადაც ასეთი სიტუაციაა. იძულებით გამუშავებენ 10-12 საათამდე. თუ არადა წახვალს სამსახურიდან. გამუშავებენ დასვენების დღეებში, კვირას. ფეხმძიმობა სამსახურიდან გაგდებას უდრის. მაინტერესებს, ეს არ არის ადამიანის უფლებათა დარღვევა, თუ ამ ხალხს ყველაფრის უფლება აქვს, რაც უნდა.
აქ არის კრიზისი ზუსტად იმისა, რომ ამ ქვეყანაში ღირსება არის იგნორირებული. შრომის ღირსება, საშუალო ფენის უფლებები არის იგნორირებული და სანამ საშუალო ფენის უფლებები არ იქნება დაცული, არ დასაქმებას ეშველება რამებ და არც არაფერს.
ამბობს ირაკლი პეტრიაშვილი, გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე. საქართველოში შრომითი ურთიერთობის საკითხებს შრომის კოდექსი არეგულირებს. შრომითი ურთიერთობების ლიბერალიზაცია და საბაზრო პირობებთან ადაპტირება. ასე იყო ფორმულირებული მიზნები, რის საფუძველზეც შრომის კოდექსის ახალი პროექტის შემუშავება გადაწყდა.
2005 წლის შემოდგომით მზად იყო სამი პროექტი. ერთი იყო თავისუფლების ინსტიტუტის, ერთი იყო ჯეპლაკის მომზადებული და მესამე ვარიანტი ეს იყო მთავრობის ვარიანტი, ეგრეთ წოდებული ბენდუქიძის ვარიანტი, რომელიც დღეს გვაქვს.
იხსენებს დამოუკიდებელი ექსპერტი ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ციური ანთაძე. პროექტმა დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ქალთა პროგრამების ასისტენტი დავით გაბუნია გვიამბობს.
პირველ რიგში ქალებისადმი საკმაოდ დისკრიმინაციული იყო ეს პროექტი. განსაკუთრებული აურზაური გამოიწვია ბატონი მეგრელიშვილის განცხადებამ, რომელიც მასში მინისტრის მოადგილე იყო. მან ახალგაზრდა გოგონას, რომელმაც კითხვა დაუსვა ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული შეგულების შესახებ, თქვა, რომ შვილოსნობის ასაკში მყოფი ქალებისთვის უფრო ძნელია შრომის ბაზარზე დამკვიდრება და ამ ფაქტს უნდა შევეგუოთ და მე რომ დამსაქმებელი ვიყო, თქვენ არ აგიყვანთ საერთოდ სამუშაო ადგილას.
ციური ანთაძე ამბობს, რომ მაშინ ძალიან ბევრი შეხვედრა ჰქონდა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებსაც შეხვდა.
ძალიან ნორმალური რეაქცია ჰქონდათ. მაგრამ აფეა გამოვიდა. როგორი ვარიანტი შემოიტანა ბენდუქიძე, ერთადერთი ორსულ ქალებს ჩასწორდა, თუმცა მანდაც არის საშიში. გააჩინა როგორ გამოიყენებს ამას დასაქმებელი და დასაქმებული სხვათა შორის. ალბათ შეამჩნევთ ტელევიზიაში და იმაში ხალხის ფეხმძიმები რო შედან.
2006 წლის 25 მაისს საქართველოს პარლამენტმა ახალი შრომის კოდექსი მიიღო.
ამ კოდექსით უბრალოდ შრომითი სტანდარტები არის ყველანაირად იგნორირებული, საერთაშორისო აღიარებული ნორმები და ვალდებულებები რაც ქვეყანას აქვს, ესეც იგნორირებულია.
ამბობს ირაკლი პეტრიაშვილი. რა არის ეს ნორმები და რა არის იგნორირებული?
ევროპის სოციალური ქარტიის სტანდარტები არის იგნორირებული, იგნორირებულია ესეთ ფუძემდებულ საკითხებში, როგორიცაა ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულების ხანგრძლივობა, სამსახურიდან დათხოვნა, ადამიანი შეიძლება დაითხოვონ კანის ფერის, ეროვნულობის, პოლიტიკური კუთვნილების, პროფკავშირული კუთვნილების, ფეხმძიმობის გამო შეიძლება დაითხოვონ.
ირაკლი პეტრიაშვილის განმარტებით, შეღავათების ზოგადი სისტემა GSP+ ეძლევა ისეთ ქვეყნებს, რომელთაც აქვთ პერსპექტივა, რომ რაღაც ფორმით დაუახლოვდნენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს. საქართველოს მათ რიცხვშია მიჩნეული.
თუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ბიზნესმენებს აქვთ უფლება, რომ ყოველგვარი გადასახადების გარეშე ევროკავშირის ქვეყნებში, ნუ ვაჭრობა აწარმოონ ზედმეტი გადასახადების გარეშე, ესეთივე პრიორიტეტი ეძლევა საქართველოსაც. ეს არის უნიკალური შემთხვევა და ახლობით 9 ქვეყანას ეძლევა ესეთი პრიორიტეტები.
ექსპერტები ასევე ამბობენ, რომ ამ ყველაფერს პირდაპირი კავშირი აქვს ინვესტორების მოზიდვასთან ქვეყანაში. რომ ამგვარი შრომის კოდექსის პირობებში საქართველო მხოლოდ ოლიგარქებისთვის იქნება მიმზიდველი და არა გრძელვადიანი დაბანდებებით დაინტერესებული ინვესტორისთვის.
ხომ იქნება საფრთხე იმისა, რომ მე ჩავდო ინვესტიცია, ზელვადიანი ესე ვთქვათ, გეგმებით ჩამოვიდე საქართველოში და ესეთ შრომის კოდექსმა, ეს ინორირებულმა ადამიანის უფლებებმა მომცეს საწარმოო კონფლიქტი და თავზე დამემხოს, რაც ახლა უცაბედად უნდა მოიგო, ოლიგარქი აწყობს ეს მოიგო, კონფლიქტი არის, ადგა წავიდა სხვა ქვეყანაში, მაგრამ სერიოზულ ბიზნესს ეს არ აწყობს.
საქართველოში არსებულ შრომის სტანდარტებთან დაკავშირებით ნეგატიური დამოკიდებულება მხოლოდ ევროკავშირს არ აქვს. გაეროს ექსპერტთა კომიტეტის დასკვნებით იგივეს იმეორებს.
და მადლობა გმეთს, რომ ამას ასევე ეხმაურება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიც. დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ შრომის კოდექსით არ არის დაცული ფეხმძიმე ქალების შრომითი უფლებები.
საქართველოს სახალხო დამცველის ადმინისტრაციული სამართლისა და სოციალურ-ეკონომიკურ საქმეთა სამართლოს უფროსის სალომე ვარდიაშვილი ამბობს, რომ სახალხო დამცველს ძალიან ხშირად მიმართავენ შრომის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემებით.
ძალიან ბევრი, მოხდა იგი ცხვის დასახელება არ შემიძლია იმდენად ბევრი.
ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად კოდექსის 37 და 38 მუხლებია მიჩნეული.
დასაქმებელს აქვს აბსოლუტურად ყველაფრის უფლება, როგორც უნდა ისე მოექცეს დასაქმებულს. და დასაქმებული არის აბსოლუტურად უუფლებო. აი თუნდაც ასეთი მომენტია, რომ სამუშაოდან განთავისუფლების წინ დასაქმებული ვალდებულია 30 კალენდარული დღით ადრე მაინც გააფრთხილოს და დასაქმებელი არ არის ვალდებული თუნდაც ერთი წუთით ადრე გააფრთხილოს.
არ გააფრთხილოს ერთია. ამასთანავე თურმე დამსაქმებელს უფლება აქვს თანამშრომელი სამსახურიდან ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა და დასაბუთების გარეშე დაითხოვოს. ევროკომისიის შუალედურ ანგარიში პირდაპირ არის მითითებული, რომ თუ კი საქართველოს სურს 2009 წლიდან კვლავი სარგებლოს ევროკავშირის შეღავათების ზოგადი სისტემით პლუს, ამ დროისათვის შრომის კოდექსში შესაბამისი ცვლილებები უნდა იყოს შეტანილი. ციური ანთაძის აზრით, თუ კი ცვლილებები სასწრაფოდ არ იქნება მიღებული, ეს ქვეყნის მომავალზე სხვა მხრივაც იმოქმედებს.
ასეთი ნორმატიული აქტების არსებობა ბუნებრივია პრობლემებს შეუქმნის საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის თვალსაზრისითაც.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის შოთა გვენეტაძის თქმით, ჩვენი ქვეყნის ამბიცია ის არის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს.
რაც შეეხება შრომის კოდექსს, ჩვენი ქვეყანა ითვლება ამ კუთხით ერთ-ერთ რეფორმატისტულ ქვეყანად და შრომითი ურთიერთობები ძირითადად დაგეგმილდება იმ სახელშეკრულებო ურთიერთობებით, რომელსაც გააფორმებს მეწარმე და კონკრეტულად დასაქმებული. ანუ პირობებს კარნახობს დასაქმებელი, მაგრამ ეს არის ამ ქვეყნის ამბიციიდან და ამ ქვეყნის მომავალი კეთილდღეობიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვინდა მეტი სამუშაო ადგილები, უფრო მეტად ძლიერი ეკონომიკა და აქტიური ეკონომიკა. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, საპირწონე ნებისმიერი სოციალური ვალდებულებისა, კანონით განსაზღვრული ვალდებულებისა ამ სფეროში.
დღეს ყველაფერ ამაზე საუბარი რაღაც უცნაურ ფუფუნებად ჟღერს. ჯერ არის და ადამიანმა ოღონდ სამსახური იშოვოს, რაღაც დაგიდევს შრომის კანონმდებლობის ნიუანსებს. და კიდევ ფიქრობს, ოღონ მშვიდობა იყოს თუ შინ თუ გარეთ და მე როგორმე თავს გავიტანო.
მე მესმის, რომ ქვეყანას საკმაოდ ძიმე პერიოდი უდგას და მით უმეტეს, რომ ძიმე პერიოდი უდგას. ძალიან ძნელია რაღაც სტანდარტებზე მორალზე ილაპარაკო, მაგრამ ფაქტია, რომ სოციალური მშვიდობის გარეშე მშვიდობა ამ ქვეყანაში ვერ დასადგურდება, ვერანაირად ვერ იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა, რა საფრთხეები ექნება ამ ქვეყანას. კიდე უფრო ვარესი არის შიდა საფრთხე, ამ გარე საფრთხესთან კიდე შეუძლია ქართულკაც და საქართველოს მოქალაქეებს რაღაც სოლიდარული და ერთმანეთის მხარდამხარ რაღაც ეს საფრთხეები ერთიანად ავირიდოთ. აუცილებლად საჭიროა ის, რომ დიალოგი არსებობდეს და შეგრძნება ქონდეს იმისა, თვითონ მოქალაქეზე დემოკრატია სწორედ ეს არის, რომ ქვეყნის მართვის საჭეზე მას ხელი მაინც უდევს.
და კიდევ ერთი დიალოგი ინტერნეტ ფორუმიდან. პირველი ვიზიტორი: ხალხო, შრომის კოდექსის ელექტრონული ვერსია არავისა გაქვთ? მეორე ვიზიტორი: მე ნანახი მაქვს, საშინელებაა. იქნებ ეს სწორედ საჭეზე ხელის დადების ცდაა. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
ვაშასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
ხუჩაბას 15 მაისს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ოჯახთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა, დღე რომელიც 1993 წელს გაერომ დააწესა და რომელიც მას შემდეგ ყოველ წელს განსხვავებული თემატიკის აქცენტირებით აღინიშნება. წელს ეს დღე მამებს მიეძღვნა ოჯახების წინაშე მათ როლს და ფუნქციას. როგორია ეს როლი საქართველოში და რა სირთულეები ხვდებათ სხვადასხვა თაობის თუ სოციალური ფენის წარმომადგენელ მამებს? ამ საკითხებით სალომე ასათიანი დაინტერესდა და მანვე მოამზადა მასალა, რომელსაც ახლა მოისმენთ.
ტრადიციული მნიშვნელობით ოჯახში მამის როლის და ფუნქციის განსაზღვრა სირთულეს არ წარმოადგენს. მამა ეკონომიკური ბურჯი, მორალური პრინციპების გამტარებელი და დისციპლინის დამცველი უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში სწორედ ასე, მარტივად და მკაფიოდ არის მამის როლი ჩამოყალიბებული ტრადიციულ, სტერეოტიპულ და ერთგვარად იდეალიზირებულ წარმოდგენებში. მაგრამ ალბათ, როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში, რეალურ ყოველდღიურ ყოფაში საქმე ბევრად უფრო რთულადაა. მეტიც, ოჯახის ფენომენის მკვლევრებს თუ დაუჯერებთ, მამებს თითქმის ყველა ქვეყანასა და კულტურაში უამრავი ემოციური, ეკონომიკური და სოციალური სირთულის გადალახვა უწევთ. ბევრი მამაკაცისთვის მამობრივი პასუხისმგებლობის შესრულება უკვე თავისთავადაა რთული ამოცანა. ხშირია, როდესაც მამები ოჯახებიდან მიდიან. უკიდურეს შემთხვევებში მამები ოჯახებში ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობის დამამკვიდრებელ ფიგურებადაც კი გვევლინებიან ხოლმე. თუმცა სირთულეების მრავალფეროვნების მიუხედავად ამ საკითხებზე სოციოლოგები, ფსიქოლოგები და ანთროპოლოგები მსოფლიოში სულ 210 წლეულია, რაც აქტიურად ალაპარაკდნენ. მანამდე ტრადიციულად ოჯახების შესახებ ჩატარებულ კვლევებში მთავარი აქცენტი ქალის როლზე და დედების და შვილების ემოციურ ურთიერთობაზე კეთდებოდა. დღეს მამის როლის ირგვლივ კვლევართა ინტერესი სულ უფრო მეტად იზრდება და შესაბამისად სულ უფრო ბევრი საინტერესო და პრობლემური საკითხი გამოდის სააშკარაოზე. დაახლოებით ასეთივე სურათი გვაქვს საქართველოშიც, სადაც ამ საკითხებზე მომუშავე ანალიტიკოსები თვლიან, რომ მამის სახე და ფუნქცია ქართულ რეალობაში ერთ-ერთ ყველაზე კომპლექსურ და მწვავე პრობლემას წარმოადგენს. ფსიქოლოგ გაგა ნიჟარაძეს მოუსმინეთ.
მამა ნორმატიულად ქართულ კულტურაში ხდება ოჯახის და არამარტო ოჯახის ლიდერად, სახედ, ხელმძღვანელად, უფრო ჭკვიანად და უფრო წყალებში, ასე ვთქვათ, სრულყოფილ არსებად, ვიდრე ქალი, დედა. მაგრამ რეალურად დედას აქვს მეტი ფუნქცია, მეტი დატვირთვა და ამის ილუსტრაცია დავუშვათ ქართლის დედა, ეს არის ქალი, რომელსაც მამაკაცის ატრიბუტები აქვს. რეალურ ცხოვრებაშიც ირკვევა, რომ ლატენტური ლიდერი ოჯახში ხშირად არის ქალი. ის განსაზღვრავს თქვათ შვილმა სად ჩააბაროს, სად იმუშაოს, ვინ შეირთოს, ვინ არ შეირთოს და ასე შემდეგ. მამის სოციალური როლი საქართველოში არის სუსტი.
ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი, რომელიც მკვლევრებს თუ დაუჯერებთ მამაკაცებს მამის ფუნქციის შესრულებას ურთულებს, ოჯახის წევრებთან და განსაკუთრებით შვილებთან ღრმა და უწყვეტი ემოციური ურთიერთობის დამყარებაა. მამა, რომელიც პატრიარქალური ნორმების თანახმად ძლიერი უნდა იყოს და ოჯახში დისციპლინას და მორალურ წესრიგს უნდა ამკვიდრებდეს, ხშირად ვერ ახერხებს ემოციების გამჟღავნებას. ფემინისტი და ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ ეს ფაქტორი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მამების და შვილების ურთიერთობაზე.
ვეკულებებით დადასტურებულია, რომ მამის ფუნქციის აღწერა შვილებს უფრო უჭირთ ვიდრე დედის. აი თქვათ, მამის დახასიათება, თქვათ, ემოციურ პრედიკატებს იშვიათად იყენებენ, რაციონალურ პრედიკატებსაც. აი, ნუ მამა მამა რა, ავტორიტეტია. Ну ეხლა ის რომ ის ჩემი მამა, ამაზე მეტი რა უნდა ვთქვა? თვითონ აღწერაც, თქვათ, მისი ემოციური დამოკიდებულების მამასთან ძალიან უჭირთ რა. მაშინ როდესაც აი თქვათ იგივე დედის ფუნქციას, დედასთან მის დამოკიდებულებას უფრო ხატოვნად, უფრო სისხლსავსე დაღწერენ.
გაგანიჟარაძის აზრით, მამის ფუნქციის და მამობის არსის გაგება საქართველოში მჭიდროდაა გადაჯაჭვული მამაკაცობის შესახებ არსებულ უფრო ზოგად წარმოდგენებთან. ეს კი თავის მხრივ გარკვეულ სირთულეებს აჩენს მამების და შვილების, განსაკუთრებით კი მამების და ვაჟიშვილების ურთიერთობაში.
ჩვენთან მამაკაცობის ატრიბუტები სხვა არის და დასავლეთში სხვა არის, თუმცა მანდაც ესეთი იყო. ჩვენთან არის ფიზიკური სიძლიერე, სექსუალობა, აგრესია და არ არის თქვათ რაციონალობა, დაგეგმვის უნარი, ნებისყოფა და ასე შემდეგ. რაც არის თქვათ მამაკაცობის ატრიბუტები, თუნდაც თქვათ გერმანულ კულტურაში, ან ჩრდილოევროპულში. აგრესიულობა და სექსუალობა შვილებშიც მაღალ დონეზეა და ეს ითვლება, რომ არის კაცური კაცობა.
ეს აგრესია ფსიქოლოგის აზრით ქართულ რეალობაში საკმაოდ სპეციფიკური სიტყვიერი ფორმით ვლინდება.
დაუშვათ გავრცელებული გინება საკუთარი დედის მიმართებით, რომელიც ასე ვთქვათ სიტყვის მასალად იქცა უკვე, არის სიამდვილეში მამის შეურაცხყოფა და არა დედის. ჩემი დედა ეს ნიშნავს რომ мама სწავართვი დედა
ცხადია ისევე როგორც ალბათ ყველა სხვა ტრადიციული წარმოდგენა თუ სტერეოტიპი მამის და მამობის შესახებ შეხედულებებიც ექვემდებარება ტრანსფორმაციას ოჯახების მოდელზე და სტრუქტურაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფართო სოციალურ კულტურულ და ეკონომიკურ კონტექსტში მიმდინარე ცვლილებები საქართველოში ბოლო 20 წლების განმავლობაში განსაკუთრებით მასშტაბური ტრანსფორმაციები განხორციელდა, რაც ცხადია ოჯახის სტრუქტურაზეც აისახა. ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, დღეს საქართველოში ბევრი ოჯახია, სადაც მამისთვის განკუთვნილ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციას, ოჯახის ეკონომიკურ უზრუნველყოფას დედა ახორციელებს. თუმცა, ანალიტიკოსის თქმით, ეს ოჯახის შიგნით ძალაუფლების გადანაწილებაზე ნაკლებად ახდენს გავლენას.
ამ ბოლო წლების ყმადაღებულმა, როგორც ეძახიან გარდამავალმა პერიოდმა, ბუნებრივია შეცვალა რაღაცები ქართულ ოჯახშიც. არის რეგიონები, სადაც აი თქვათ მიგრანტი ქალების რაოდენობა ბევრად მეტია მიგრანტ მამაკაცთან შედარებით, შრომით მიგრანტებზე ვაპარაკობ. იქ ოჯახის ეკონომიკური დონორი ძირითადად არის ქალი, მაგრამ რაც ეხება მის სტატუს, სოციალურ სტატუს, ეს სტატუსი მაინც დაქვემდებარებულია მამაკაცთან, ანუ ოჯახის უფროსად ავტომატურად მაინც მამაკაცი იცვლება.
15 მაისს ოჯახთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ დოკუმენტში გაერო წერს, რომ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებმა და სქესობრივი თანასწორობის ცნების საერთაშორისო აღიარებამ ბევრ კულტურაში მამის ინსტიტუტის ძირეული ცვლილება მოიტანა. ბევრ ქვეყანაში მამები თანაბრად მონაწილეობენ საოჯახო საქმიანობაში და სირთულეების მიუხედავად მაინც ცდილობენ შვილების აღზრდასთან დაკავშირებული ემოციური თუ პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტაში აქტიური მონაწილეობის მიღებას. საქართველოში ჯერჯერობით ამგვარი გადაფასება ალბათ არ მომხდარა, მაგრამ ლელა გაფრინდაშვილს თუ დაუჯერებთ, ცვლილებები შესაძლოა არც იქ იყოს შორს.
თუ დავაკვირდები თქო შედარებით ახალგაზრდა ოჯახებს საქართველოში, ვნახავთ რომ რაღაცა მოდადაც კი იქცა ახალგაზრდა მამების მხრიდან ზრუნველობა თავიანთ პირმშოზე თუ მეორე თუ მესამე შვილზე, ანუ ეს სიმპათიურადაც კი განიხილება თქვათ ახალგაზრდებში, მაგრამ აი საშუალო ასაკის ადამიანებში ჯერ კიდე მუშაობს სტერეოტიპი და თქვათ შედარებით უფრო წარმაგი ასაკის ადამიანებში, მაგრამ აი არ იცვლება სიმპათიურად ეს, რომ мама ძალიან ჩართული იყოს ახლა შვილების აღზრდაში.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ფილოსოფოსი და ფემინისტი ლელა გაფრინდაშვილი. საქართველოში მამის როლის და ფუნქციის შესახებ მასალა სალომე ასათიანმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
გადაცემის ბოლოს კინოზე ვილაპარაკებთ. კანის კინოფესტივალთან დაკავშირებით. კანში, საფრანგეთის ამ, როგორც ამბობენ, შვენიერ ქალაქში ამჟამად მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი, სოფლიოში უდიდესი და ერთ-ერთი წამყვანი კინოფესტივალი რიგით უკვე სამსა მეერთე, რომელიც ამ სამიოდე დღის წინ 4 შაბათს დაიწყო. მასთან დაკავშირებით კანშია მივლინებული სპეციალური კორესპონდენტის რანგში ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია. მას კანში დაურეკე და თავდაპირველად თხოვე მოეთხრო ფილმების შესახებ, რომლებიც საკონკურსო პროგრამაშია ჩართული. მას ასე გიორგი გვახარია კანიდან.
ნუ პრაქტიკულად ყველა დიდი რეჟისორი არის წარმოდგენილი ლევანდოვ კონკურსში, ну, არის გამონაკლისებიც, მაგალითად ვუდი ალენის ახალი ფილმი კონკურს გარეშეა წარმოდგენილი, ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ თავად ვუდი ალენი ამბობს უარს იციან კინოს მოყვარულებმა კონკურსებში მონაწილეობაზე. სხვა მხრივ, თუ არ ჩავთვლით, თქვა სტივენ სპილბერგის ფილმს ინდიანა ჯონსი, ახალ ინდიანა ჯონს, რომელიც ასევე ბუნებრივია კონკურს გარეშეა ნაჩვენები. ყველა დიდი რეჟისორი და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, გეოგრაფია არის გაზრდილი ფესტივალის, წელს უკვე ფილიპინური ფილმიც კი არის კონკურსში წარმოდგენილი, უნგრული, არგენტინული, ბრაზილიური, ასევე ძალიან მრავალფეროვანი კონკურსი გახლართ.
გოგი, შენ ახსენე ვუდი ალენი, სტივენ სპილბერგი, დანარჩენი დიდ რეჟისორებს რაც ეხება, ვიმ ვენდერსი, კლინტ ისტვუდი, სტივენ სოდერბერგი, რომელთა ფილმებიც ჩართულია საკონკურსო პროგრამაში, მე როგორც ვიცი, აი ატომე გოიანი, აი უკვე ნახეთ თუ არა რომელიმე ამ ფილმებიდან.
ჯერ არა, ძალიან უცნაურად დაიწყო ეს კონკურსი ბრაზილიელი რეჟისორის ფერნანდო მერლესის ფილმით სიბრმავე, რომელშიც კინოვარსკვლავები კი მონაწილეობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კრიტიკოსები თვლიან, რომ უჩვეულო არის ასეთი ინტერვიუათ, რომ თქვათ, დაბალი ხარისხის შედარებით ფილმით ფესტივალის დაწყება. ბრაზილიური, არგენტინული სურათები იყო წარმოდგენილი. ჯერჯერობით
სულ ხუთი საკონკურსო ფილმი იყო ნაჩვენები და კრიტიკოსებიც აღიარებენ და გამიხარდა, რომ ჩემი აზრით ემთხვევა. საუკეთესო სურათი არის ისრაელელი რეჟისორის არა ფოლმანის ფილმი ვალსი ბაშირთან. ეს გახლავთ ანიმაცია, სურათის მთავარი გმირი იგონებს ომს ლიბანში და ბევრი ამბობს, რომ ეს არის ახალი პერსეპოლისი. უკვე ძალიან ბევრი კრიტიკოსი აღნიშნავს, რომ შეიძლება მთავარი პრიზის ერთ-ერთი კანდიდატიც გახდეს ეს სურათი. ძალიან თამამი ფილმია, რომელშიც ისრაელის ჯარისკაცების ქცევა შედარებულია ნაცისტების ქცევასთან მეორე მსოფლიო ომში.
მესმის, ესე იგი უფრო პოლიტიკური დატვირთვა აქვს, ხომ?
რა თქმა უნდა, ნუ დაგავიწყდება, რომ ჟიურის თავმჯდომარე წელს არის შომპენი, პოლიტიკური თვალსაჩინო ყოველთვის აქტიური, რაც გამოვლინდა ფესტივალის გახსნაზე, უფრო სწორად პრეს კონფერენციაზე.
მაპატი, შენ ლაპარაკობ ცნობილ ამერიკელ მსახიობზე, ხომ?
იახა, ამერიკელ მსახიობ შომპენზე, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ ობამას უჭერს მხარს და უნდა რომ ქვეტექსტი ამ ფესტივალისა იყოს ობამას მხარდაჭერა, სხვა შორის ჟიურის სხვა წევრებმაც ტაში დაუკრეს მას. Ну, а ведь ციან თუ არა ჩვენმა კინოს მოყვარულებმა რომ ინციდენტი მოხდა პრეს კონფერენციაზე, ამაზე დღეს ყველა ლაპარაკობს, როცა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა კითხა შომპენს, რომ არ მომწონხართ, რაღა ძალიან სევდიანი ხართ, ამ დროს ფესტივალი გაიხსნაო და შომპენმა თქვა, რომ მოწევა მინდა და ვერ ვეწევიო. პატარა პაუზის მერე ისევ ქალბატონებმა იაქტიურეს, კერძოდ მარჯან სატრაპი, მასწორით პერსეპოლის რეჟისორმა, ირანელმა რეჟისორმა, რომელმაც თქვა, რომ მე ახლა აღარ დავიწყი და ვიღებდა მოწევო და გააბოლა დარბაში. ალბათ იცით, რომ საფრანგეთში საერთოდ აკრძალულია საზოგადოებრივ ადგილებში მოწევა და მით უმეტეს კინოფესტივალისა ამ საპრეს კონფერენციო დარბაში და ჟიურის ყველა წევრმა მოწია სიგარეტი შომპენთან ერთად. ჩვენ ჟურნალისტებმა ვერ გავბედეთ, მაგრამ ძალიან საინტერესო სანახაობა იყო ბოლში გახვეული პრეს კონფერენცია, კვამში გახვეული.
და რამე სამართლებრივი ნაბიჯები მოხვა ამ გაბედულ ნაბიჯს?
ის იქ ვიღაცამ განაცხადა, რომ თქვენ გაქვთ უფლებაო შომპენს უთხრეს, სხვა შორის შომპენმა ყველაზე ბოლოს გააბოლა სიგარეტი. აი ეს ამაზე ლაპარაკობს ყველა, ნუ შეიძლება ითქოს გარკვეული თვალსაჩინო, ეს რეკლამაც არის ამ ფესტივალის.
და გოგი
ძალიან ბევრი ვარსკვლავი მონაწილეობს.
ხო, მაგაზეც აი ეგ მინდოდა სწორედ მეთქვა, რომ მაგაზეც ძალიან ბევრი ლაპარაკობს, საინფორმაციო საშუალებებში შუქდება, როგორ გაიარეს წითელ ხალიჩაზე ბრედ პიტმა და მისმა ორსულმა მეუღლემ. აი ჩვენს არ ჩამოვჩეთ ამ საინფორმაციო საშუალებებს, იქნება ერთი ორი სიტყვა.
და ამიჭის რომელიმეს გამოყოფა კიდევ ვიმეორებ, რომ პრაქტიკულად ყველა ვარსკვლავია წარმოდგენილი ჰოლივუდის. ადრე უფრო ფრანგი ვარსკვლავები ჭარბობდნენ ფესტივალის გახსნის დროს, წელს აშკარა არის ჰოლივუდი არის დომინანტი და ამაზე წერს ყველა. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ძირითადად ლაპარაკობენ შომპენზე, მის პოლიტიკურ განცხადებებზე და აი ამ ინციდენტზე, რომელიც პრეს კონფერენციაზე მოხდა.
ჩვენ კიდე იქნება ახლა ქართულ ფილმებზე ვილაპარაკოთ. ქართული ფილმები არ არის საკონკურსო პროგრამაში ჩართული, მაგრამ წარმოდგენილია კანში. აი იქნება გვითხრა რა ფორმით, რა ფორმით.
ჩემთვისაც სიურპრიზი იყო, სხვათა შორის, მე მიკურსო ქართული პრესა ამის შესახებ არ წერს, იმიტომ რომ არ წერდა უფრო სწორად ფესტივალის გახსნამდე, რომ ორი ქართული ფილმია წარდგენილი და ორივე ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამაში. და ორივე სხვა შორის აქვს შანსი მოიპოვოს ერთ-ერთი პრიზი, ეს არის ოქროს კამერა დებიუტისთვის. ეს არის კახაბურდული, რომლის ფილმი არის გრაფიტი, 21-ში თუ არ ცდები იქნება ნაჩვენები ეს ფილმი. ეს გახლავთ პროგრამა კრიტიკოსების კვირეული, ესე იგი თანდი კრიტიკოსების მიერ არჩეული სურათია და უფრო სერიოზული და მნიშვნელოვანია. ჩემი აზრით 15 რეჟისორი არის ასეთი პროგრამა. ამ პროგრამით არის წარდგენილი ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორი ბაკურ ბაკურაძე, მოსკოვში მოღვაწერე ისტორია და რუსეთი ძალიან ამაყობს მისი ახალი ფილმით. გარდა ამისა გაიხსნა ქართული კინოს პავილიონი პირველად კანის ფესტივალის ისტორიაში. სხვა შორის რუსები ძალიან ამაყობენ, მაგრამ ქართველებმაც უნდა ამაყოთ ალბათ იმით, რომ 50 წლის იუბილეა მიფრინავენ წერუების გამარჯვებისთან კანის ფესტივალზე. ეს ერთადერთი საბჭოთა ფილმი გახლავთ, რომელმაც ოქროს პალმა მოიპოვა.
და იქნებ შევახსენოთ მსმენელს გოგი, რატომ უნდა იამაყონ ქართველებმაც?
იმიტომ რომ მისი რეჟისორი არის მიხეილ კალატოზიშვილი. ეს მთელ ამ პოსტსაბჭოთა და საბჭოთა სივრცეში ერთადერთი ფილმია, რომელმაც ოქროს პალმა მოიპოვა. 50 წელი გავიდა მას შემდეგ. ქართველებმა გახსნეს პავილიონი, წარმოდგენია ქართული კინოს ისტორია 20-იანი წლების დაწყებული დღემდე.
გოგი, ბოლო შეკითხვა, წინასწარვე რომელიმე ფილმი, რომელიმე რეჟისორის ნამუშევარი, რაც ჯერ არ არის ნაჩვენები, ითვლება თუ არა ფავორიტად და აი რას მოელი ყველაზე ძალიან რომელი ფილმის ნახვა გაინტერესებს?
ჩემი საყვარელი რეჟისორები, ბელგიელი რეჟისორები, ძმები დარდენები არიან წარდგენილი კლევანდელ კონკურსში. დარდენებმა ორჯერ მოიპოვეს ოქროს პალმის რტო და თუ წელს ისინი მოიპოვებენ ოქროს პალმის რტოს, თუ აღინიშნება მათი ფილმი ოქროს პალმის რტოზე, ისინი იქნებიან რეკორდსმენები კანის ფესტივალის ისტორიაში. თუ ასწეს რეჟისორს ორზე მეტი ოქროს პალმის რტო არ მოუპოვებია. და მე დიდი იმედი მაქვს და არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ელოდება დარდენების ახალსურა.
აი ნახოთ მოიხსნება თუ არა ეს რეკორდი და ნახოთ როგორი წარმატებით აჩვენებენ ორი ქართველი რეჟისორის ფილმებს. გოგი, შენ
ერთი კვირის მერე უკვე ნამდვილად გვეწოდინება მეათე სტუდიაში.
გვპირდება გიორგი ქვახარია, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კანში. იქ 25 მაისამდე გაგრძელდება საერთაშორისო კინოფესტივალი. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიზიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 6:00-ზე თბილისში რადიო მწვანე დალღით 7:00-ზე 4:00-ზე რეგიონებში ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოები სიხშირეებზე. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. კარგად ზანდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.